แบไตเอ็กไซซ์ CUTBOY มีดญี่ปุ่นราคา150,000ที่คมด้วยจิตวิญญาณของช่างตีมีดมีดที่ดีมีดีเพราะความคมเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วแต่ในวงการคนรักมีดนั้นมีอะไรมากกว่าความคมที่ปลายมีดโดยเฉพาะมีดญี่ปุ่นที่คนในวงการมีดยกให้เป็นมีดที่มีมาตรฐานสูงช่างตีมีดและช่างรับมีดที่เป็นคนละคนกันล้วนต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์ในการทำสั่งสมความรู้ในการทำมีดอันประณีตมายาวนานนับร้อยปีที่ไม่ว่าใครที่ได้สัมผัสต่างก็อาจต้องยอมควักเงินซื้อแม้มีดเล่มนั้นอาจแตะป้ายราคาหลักหมื่นหรือหลักแสนก็ตามเบื้องหลังของมีดญี่ปุ่นราคาแพงนั้นมีอะไรแซมอัครพงษ์ชีวปัญญาโรจน์อดีตเชฟนักสะสมมีดที่ขยายความหลงใหลในมีดญี่ปุ่นและให้กำเนิดร้านขายมีดสุดจริงจัง CUTBOY จะมาเล่าและรับให้คมว่ามีดที่คมเหมือนกันแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันสวัสดีครับชื่อแซมอัครพงษ์ชีวปัญญาโรจน์นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นเชฟอยู่ที่ต่างประเทศครับก็คือประเทศออสเตรเลียอยู่ที่เมืองซิดนีย์และเมืองแอดิเลดสุดท้ายก็กลับมาทำงานที่เมืองไทยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราสะสมมีดตั้งแต่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วพอกลับมาเมืองไทยสักพักหนึ่งก็สังเกตว่าเมืองไทยมันไม่มีร้านมีดแบบจริงๆจังๆเลยในขณะที่ออสเตรเลียมีร้านมีดตั้ง 2-3 ร้านแน่เชฟไทยในวงการก็มีอยู่เยอะเราเองก็เป็นเชฟที่อยู่ในวงการเราก็เลยมองว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งคงไม่ได้เป็นผู้นำอะไรหรอกแค่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตรงนี้ให้มันดีขึ้นตอนแรกเริ่มก็เลยเริ่มขายมีดทางออนไลน์ก่อนควบคู่กับการเป็นเชฟไปเรื่อยๆแต่พอถึงจุดหนึ่งคือเรามีแผนธุรกิจ5ปีพอเข้าปีที่3เราก็คิดว่าน่าจะต้องมีหน้าร้านแล้วล่ะเพราะว่าลูกค้าเริ่มเยอะก็ต้องเริ่มมีระบบเซอร์วิสมีอะไรขึ้นมาสุดท้ายมันก็เป็นไปตามวัฏจักรนะครับพอธุรกิจมันเติบโตประสบความสำเร็จอย่างที่คาดไว้ก็ต้องมีการขยับขยายตามมาสาเหตุที่เอามีดญี่ปุ่นมาขายเป็นหลักเพราะว่ามีดของญี่ปุ่นมีรายละเอียดมากงานหนึ่งประเภทใช้มีดประเภทเดียวแยกต่างหากไปเลยมีดที่ใช้หั่นเนื้อชิ้นใหญ่ๆกับหั่นผักก็ต้องแยกกันเพราะเนื้อชิ้นใหญ่ๆถ้ามีดสั้นเวลาหั่นก็จะเกิดรอยหยักแต่ถ้ามียาวตัดตั้งแต่โคนถึงปลายแบบคมเดียวเนื้อก็จะเรียบสวยแต่ถ้าหั่นผักมีดยาวๆก็อาจจะยาวไปก็ต้องสั้นลงมาหน่อยน้ำหนักเบาหน่อยหรือมีดล็อกกระดูกไก่มีดที่หน้ากว้างก็อาจจะไม่เหมาะต้องเป็นมีดที่ปลายแหลมหน่อยอีกเหตุผลก็คืออุตสาหกรรมมีดของญี่ปุ่นมีมาเป็นร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นมีดญี่ปุ่นก็เลยมีเอกลักษณ์และมีคุณภาพในระดับที่สูงมากๆจุดเด่นของมีดญี่ปุ่นที่เป็นหลักๆเลยคือน้ำหนักเบาใน1วันเชฟทำงานไม่ต่ำกว่า 8-10 ชั่วโมงมีดที่เบาจะทำให้ช่วยทุ่นแรงได้2คือความคมและรับง่ายทำให้ทำผลงานได้ง่ายขึ้นดีขึ้นปกติแล้วการรับมีดต้องใช้เวลานานแต่มีดญี่ปุ่นใช้เวลาในการรับน้อยกว่างานก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นตอนแรกเราเป็นแค่คนสะสมมีดตอนหลังมีหลายคนมาบอกว่าช่างคนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่ตีมีดเก่งเราก็เลยบินไปที่ญี่ปุ่นเลยช่างบางท่านเราก็ไปเคาะประตูถึงบ้านเลยซึ่งช่างบางคนก็ไม่ได้รู้จักเราแล้วเราก็สื่อสารญี่ปุ่นไม่เก่งด้วยเราก็อาศัยความจริงใจและใช้เวลาในการพิสูจน์ตอนแรกๆเขาอาจจะไม่มั่นใจในตัวเราแต่พอฝากให้เราเอามีดมาขายพอเขาเห็นว่าฟีดแบคดีทำธุรกิจตรงไปตรงมาเราเคารพในผลงานของเขาเขาก็เชื่อใจแถมยังแนะนำเพื่อนช่างมีดให้ส่งมีดมาให้เราขายที่เมืองไทยซึ่งเราก็ต้องเดินทางไปที่ญี่ปุ่นทุกปีก็สนุกดีครับช่างตีมีดที่ญี่ปุ่นมี2แบบคือช่างที่ทำงานแฮนด์เมดกับช่างที่ใช้เครื่องมีดที่เป็นแฮนด์เมดช่างจะกำหนดได้ว่าจะให้ความร้อนเท่าไหร่ตีแบบไหนแบนแค่ไหนต้องใช้ทักษะประสบการณ์มากซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีมูลค่าและมีดแต่ละเล่มก็มีเล่มเดียวในโลกส่วนช่างที่ใช้เครื่องข้อดีคือความสม่ำเสมอเพราะใช้เครื่องปั๊มเหล็กแผ่นใหญ่ๆออกมาเลยก็เลยมั่นใจได้ว่าเท่ากันทุกเล่มแต่สุดท้ายเวลารับและขัดเงาก็ต้องใช้มือทำงานร่วมกันอยู่ดีซึ่งเวลาขายเราก็จะบอกลูกค้าชัดเจนว่ามีดเล่มไหนเป็นงานแฮนด์เมดมีดเล่มไหนใช้เครื่องมีดประจำตัวเชฟที่ต้องมีส่วนใหญ่ก็จะมีตั้งแต่2เล่ม3เล่มเรื่อยจนไปถึง 5-6 เล่มถ้าคิดราคาถ้าเป็นมีดญี่ปุ่นก็จะตกประมาณ 8xx บาท 1xx บาท 12xx ไม่เกิน 15xx แต่ถ้าจะเอาแบบพรีเมียมแบบแฮนด์เมดราคาก็อาจจะทะลุขึ้นไปอีกมีดที่แพงที่สุดที่เคยขายในร้านน่าจะอยู่ที่ 150,000 บาทเป็นมีดคมเดียวของยานานิบะยานาจิบะเป็นการตีแบบฮอนยากิซึ่งเป็นการตีมีดแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นซื้อไปก็ไม่ได้ใช้เองด้วยซื้อไปเป็นของขวัญซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยมีขายแต่มีส่วนใหญ่มีดในร้านราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5xx ถึง 7xx แต่ว่าก็มีมีดตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนเลยครับ ส่วนใหญ่ที่มีดแลปลายญี่ปุ่นแพงเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานแฮนด์เมดเป็นมีดแบบคมเดียวและต้องทำทีละเล่มช่างที่ทำก็ต้องมีประสบการณ์มากราคาถูกมีไหมมีแต่ก็ทำโดยช่างที่อาจจะไม่ได้ชื่อดังมากเป็นช่างที่เพิ่งเริ่มทำหรือทำจากวัสดุที่ไม่ได้แพงมากมีดที่ราคาแพงเป็นเพราะว่าทำโดยช่างชื่อดังต้องรอนานเพราะทำได้ปีละไม่กี่เล่มวัสดุทำด้ามก็เป็นวัสดุราคาแพงช่างรับมีดก็เป็นคนดังอีกทีนี้ก็ยิ่งแพงไปกันใหญ่เลยมีดแพงกว่าดีกว่ามีดราคาถูกไหมมีดแพงน่าดีแต่จะดีกว่ามีดถูกหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คนถ้าเราจับมีดราคาถูกแล้วถูกใจถูกมืออันนั้นก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าชอบมีราคาแพงก็ต้องลองคิดดูแต่ว่าปัจจัยที่มีดราคาแพงก็คือช่างที่ทำมีชื่อเสียงมากทำออกมาปีหนึ่งได้ไม่กี่เล่มก็เลยแพงหรือช่างในสายนั้นมีคนเดียวถ้าเลิกราคาก็ขึ้นหรือถ้าวัสดุแพงถ้าจะสั่งทำมีดที่ร้านส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือนต่อเล่มนี่คือปกติเลยครับหรืออาจจะทำได้เร็วกว่านั้นแหละแต่งานเยอะช่างเก่งๆที่ทำงานละเอียดทำได้อย่างมากต่อเดือนก็ไม่เกิน10เล่มถ้าอยากได้มีดที่ร้าน CUTBOY เราจะถามก่อนเลยว่าจะซื้อมีดด้วยจุดประสงค์อะไรอยากเอาไปใช้ที่บ้านหรือในงานครัวมืออาชีพถ้าเกิดว่าเป็นเชฟที่ต้องหั่นผักทั้งวันเลยมีดที่ยาวมากๆก็อาจจะใช้ยากก็อาจต้องหามีดที่น้ำหนักเบาเพราะใช้ถือทั้งวันส่วนถ้าใช้ทำงานที่บ้านก็ไม่แนะนำมีดที่เป็นไฮคาร์บอนเพราะว่าขึ้นสนิมได้ง่ายมากเพราะปกติถ้าทำครัวที่บ้านแปลว่าเขาก็จะมีอะไรทำเยอะแยะไปหมดทำอาหารทั้งวันแค่ 1-2 ชั่วโมงก็อาจจะยุ่งจนไม่มีเวลาดูแลมีดก็แนะนำมีดสแตนเลสไปเลยแต่ถ้าเป็นใช้มีดไฮคาร์บอนได้เลยไม่มีปัญหาเพราะยังไงก็ใช้ทุกวันอยู่แล้วและถ้าทำครัวที่บ้านก็อาจจะใช้มีดยาวมากๆไม่ได้ส่วนใหญ่คนเดียวนี้อยู่ในคอนโดเยอะเคาน์เตอร์ในครัวก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากก็อาจจะเป็นมีดซันโตคุที่ความยาวไม่เกิน 16.5 ซมล้างทำความสะอาดง่ายเก็บง่ายพอคุยเสร็จแล้วก็เลือกมีดขึ้นมา 6-7 เล่มให้ลองเลยแบบเดียวกันแต่ว่าด้ามแบบนี้เป็นด้ามแบบญี่ปุ่นนะด้ามอีกแบบเป็นมีดยุโรปน้ำหนักตัวนี้มากหน่อยตัวนี้น้อยหน่อยลองดูว่าชอบตัวไหนแล้วก็ค่อยๆตัดออกไปทีละเล่มๆจนเหลือ 2-3 เล่มสุดท้ายก็ค่อยมาตัดสินใจกันให้ลูกค้าลองหไปได้เรื่อยๆเพราะสำคัญที่สุดคือมีดควรจะเหมาะกับการใช้งานของคนที่ใช้ควรจะมาลองจับลองหั่นใช้ให้เต็มที่ลองดูว่าเหมาะกับเราแค่ไหนถ้าถามว่าอยู่เมืองไทยแล้วทำไมไม่เอามีดไทยมาขายจริงๆมีดของแต่ละประเทศมันก็มีข้อดีที่แตกต่างกันดีกันคนละแบบแต่ถ้าถามว่าทำไมเอามีดญี่ปุ่นมาขายเป็นหลักเพราะว่ามีดญี่ปุ่นมีการทำเป็นอุตสาหกรรมกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วมีทำกันหลายบ้านมีช่างมีดหลายคนหลายบริษัทมีจำนวนและคุณภาพมากพอที่เหมาะแก่การนำเอามาขายมากกว่าแต่ถ้าถามแซมชอบมีดไทยมากแต่อาจจะผลิตได้น้อยว่ามีดญี่ปุ่นถ้าซื้อเพื่อการสะสมหรือสั่งทีละออเดอร์น่าจะเหมาะสมกว่าซีเอาซอยข่าวฮือฮาออน1มิถุนายน2021เว็บไซต์ประมูล .com ปิดกลายเป็นเว็บชมปลาในอะควาเรียมจำลองไปแล้วมีลูกค้าบางคนซื้อมีดไปเพื่อสะสมอยู่เหมือนกันอย่างที่มีดที่ราคาเป็นแสนเนี่ยเชฟไม่ได้ซื้อไปใช้หรอกมีแต่ซื้อไปสะสมบางคนที่ชื่นชอบช่างท่านไหนก็สะสมแต่มีดของช่างท่านนั้นอย่างเดียวเลยก็มีหรือซื้อไปเป็นของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจหรือมีเรื่องราวของมันอย่างเช่นมีดที่ตีโดยช่างอายุ70กว่าปีแล้วช่างคนนี้มีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชายจะเลิกตีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ปีที่แล้วส่งมีดได้ทุกเดือนปีนี้กลายเป็นว่าส่งได้3เดือนครั้งอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่ากำลังจะเลิกทำแล้วหรือเปล่าราคาก็อาจจะขึ้นอย่างเช่นมีดราคา 1xxx พอเลิกตีแล้วก็อาจจะขึ้นเป็น 15xx ถึง 18xx บาทก็มีความกลัวบ้างไหมว่าร้านมีดอาจจะไม่เหมาะกับคนไทยอาจจะเป็นโชคดีด้วยที่ตอนนั้นอายุยังน้อยแล้วก็คิดน้อยด้วยหัวเราะเพราะถ้าคิดเยอะๆคงไม่เปิดแน่นอนแซมคิดว่าเพราะเราโชคดีด้วยอย่างหนึ่งอย่างที่สองคือเราวางแผนดีอย่างที่สามคือลูกค้าไทยนิสัยดีพร้อมที่จะเปิดรับเราแต่เราก็ต้องทำร้านให้ดีด้วยมีบริการที่ดีและเป็นแฟร์เทรดคือแฟร์กับลูกค้าเขาก็อยากจะกลับมาถ้าทำธุรกิจไม่แฟร์มันก็ไม่สามารถจะทำธุรกิจต่อได้การเป็นคนขายมีดแซมคิดว่ามันให้ความสุขได้นะ1คือเรื่องของรายได้ของแซมครอบครัวแซมและพนักงานในร้านทุกคนด้วย2คือเราทำงานในสิ่งที่เราเคยทำเป็นงานอดิเรกมาก่อนมันก็เลยสนุกทุกวันนี้เหมือนมาคุยโชว์ของสะสมให้ลูกค้าดูตอนนี้ไม่ได้เป็นเชฟแล้วก็เลยมีความสุขได้วันเสาร์อาทิตย์กลับคืนมาหัวเราะจริงๆแต่ก่อนร้าน CUTBOY จะเน้นที่ลูกค้าต่างชาติเยอะ เพราะว่าด้วยมีดราคาแบบนี้อาจจะเป็นการเบียดเบียนค่าแรงของเชฟไทยอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วธุรกิจจะเดินต่อไปได้ก็ต้องมีลูกค้าประจำเราก็เลยเปลี่ยนแผนการตลาดของเราใหม่เน้นไปที่ลูกค้าไทยหามีดที่ราคาย่อมยาวลงมาแต่คุณภาพก็ยังสูสีพอสู้กับมีดราคาแพงๆได้แต่มีดที่ดีๆคุณภาพก็สุดยอดอยู่แล้วก่อนโควิดสัดส่วนลูกค้าไทยกับต่างชาติอยู่ที่50-50แต่พอโควิดมาลูกค้าไทยเพิ่มขึ้นเป็น80ลูกค้าต่างประเทศเหลือ20แต่ก็ถือว่าพอเลี้ยงตัวได้แต่ก่อน 80% จะเป็นเชฟมืออาชีพ 10% คือเด็กนักเรียนอีก 10% คือคนที่ทำครัวที่บ้านแต่พอโควิดมา 80% กลับไปทำที่บ้านแทนหัวเราะเด็กนักเรียนก็ไม่เปิดเทอมสักทีส่วนคนเป็นเชฟก็อย่างที่รู้ว่าสาหัสเหมือนกันมีดที่ดีทำให้เจ้าของมีดดีขึ้นได้ถ้าในแง่ของเชฟก็คือเขาทำงานง่ายทำงานได้เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงมันก็มีผลต่อชีวิตของเขาเองนั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อไปใช้ที่บ้านอันนี้โดยตรงเลยเพราะส่วนใหญ่เขาทำการเป็นงานอดิเรกมีดคมๆนี่หั่นสนุกและมีความสุขมากคุณอยากทำแบบไหนไปดูจากในอินสตาแกรมหรือ Pinterest มาอยากลองหั่นแบบไหนก็ทำได้หมดและทำอาหารได้อย่างปลอดภัยด้วยมีดที่ไม่คมเวลาหั่นต้องถูก็อาจจะบาดเข้านิ้วเข้ามือได้แบไตเอ็กไซต์เหตุผลของไม้ประดับต้นละ 1.4 ล้านบาทที่มีเหตุผลมากกว่าการปั่นราคาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอยากเป็นทาสแต่ไม่อยากซื้อแมวงั้นเช่าเจ้านายไปแทนแล้วกันฝนวีรสุนทรคนไทยบนเวทีออสการ์หมาเลี้ยงพะใจกล้าไม่อพยพหนีตามเจ้าของแต่เลือกอยู่ปกป้องฝูงแพะจากไฟป่าแคลิฟอร์เนียสาวนิรนามร้องเพลงแค่ท่อนเดียวในรายการ YouTube Finish The Lyric ดังไปค่อนโลก